Acum eu trebuie să vă spun foarte clar că eu sunt pentecostal până măduva oaselor și nu-mi cer scuze la nimeni că sunt pentecostal. Chiar nu-mi rușine că sunt pentecostal. Dacă există cineva care este rușinat să fie numit pentecostal, trebuie să-i amintesc că sunt câteva sute de mii de pentecostali în România și că cel mai important este să fii pocăit. Pocăit și să rămâi în înțelegerea pe care ai primit-o și în călăuzirea pe care ai primit-o și să fii pentecostal. Nu-i păcat să fii pentecostal dacă ești prima dată pocăit. Corect? Dar știu că există așa un fel de rușine de identitatea unora, dar să știți că nu-i deloc rușinos să știi cine ești, să nu-ți fie rușine de cum te numești și chiar dacă acesta va fi un motiv de ironie pentru tine din partea altora, să nu-ți fie rușine de asta, să-ți asumi. Da? Vom continua în această temă profilul liderului pentecostal de tineret și am vrea să ne uităm puțin la partea publică. Cum trebuie să acționeze un lider de tineret în mod public? Cum trebuie să ajungă el în parteneriat cu Dumnezeu pentru tinerii, adolescenții pe care îi slujește. Vedeți, am vorbit și s-a vorbit foarte frumos despre partea privată, pentru că în public vei fi cu adevărat ceea ce ești în privat. Vei putea să ai niște măști, da, vei putea să pari altfel, dar tu ești în public ce ești în privat. Bunoară, tu nu vei putea să organizezi întâlniri de rugăciune dacă tu nu suport rugăciunea. Nu se poate una ca asta. Vei fugi de așa ceva. Vei organiza orice altceva, dar nu vei organiza întâlniri de rugăciune, pentru că tu nu respiri în atmosfera asta. Inima ta nu bate pentru așa ceva. Mă înțelegeți? Am vrea să ne uităm la câteva imagini, câteva metafore, câteva roluri pe care trebuie să le aibă un lider de tineret pentecostal din perspectiva Scripturii. Voi începe prin faptul de a spune că fiecare membru care consideră că va fi în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie așa cum va fi prezentat liderul în mod public și cum a fost prezentat liderul în privat. Pentru că știți foarte bine, doar vă reamintesc, Apostolul Petru spunea foarte clar, noi suntem o împărăție de preoți. O preoție împărătească. Adică trebuie să înțelegem că chiar dacă noi avem un rol mai oficial, mai vizibil, fiecare membru, adică fiecare tânăr trebuie să ajungă la cea înălțime, cel puțin ca tine trebuie să ajungă. Acum risc să te întreb dacă ai vrea ca toți să fie ca tine. Dar am o veste directă pe care trebuie să o spun și anume, toți vor ajunge cel mult ca tine. Că vrei să accepti sau nu, ăsta e adevărul. Oamenii care se încolonează după tine te vor folosi ca un model, fără să vrei tu asta. Se spunea foarte clar, gestica ta, dacă nu știați până azi, vă rog să vă uitați în biserici. Întotdeauna predicatorul cel mai proeminent influențează pe toți ceilalți predicatori. Nu știu dacă ați observat. Configurația sălii îl determină pe predicator să fie într-un anumit fel. Bună oară, după cum sala Bisericii Betania este un fel de semicerc, predicatorul e obligat să se uite în fiecare tronson. Dacă Biserica Betania ar fi gen pe parte lungă, așa, pe lung, ar fi trebuit doar atât să se miște, că nu poate gesticula la pereți dacă nu există oameni acolo. Ați înțeles? Adică, fără să vrei, ești influențat de ceea ce ai tu în cadrul tău. Dacă toate întâlnirile tale de tineret sunt numai la suc și numai în ieșiri, să nu te miri ce va ieși de acolo. Să nu te miri. Dacă sunt numai, am zis. În primul rând, liderul de tineret trebuie să fie un preot. El trebuie să fie preotul lui Dumnezeu pentru grupa lui. El este preotul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu în echipa pe care el o coordonează. Fiind ca preot, preotul trebuie să fie pur, să aibă puritate de excepție. Știți foarte bine, pe fruntea preotului, mai ales a marelui preot, era o placă pe care se scria Sfânt Domnului. Dacă nu există puritate în liderul de tineret, dacă nu există sfințire, dacă nu e o curăție excepțională, deosebită, poate că ăsta e un criteriu după cum trebuie să fie ales sau după care trebuie să fie ales liderul, să fie cel mai sfânt din biserică. Ce ziceți? Ar fi rău? Nu sfânt toc. M-ați înțeles? Sfânt. E foarte important. Vedeți? Când preotul era ales în Vechiul Testament, îi se așeza un undelemn prețios care trebuia să fie sfânt și undelemnul. Și cu undelemnul acesta era investit în lucrare. Nu numai preotul trebuia să fie sfânt, inclusiv undelemnul trebuia să fie sfânt. Este foarte important să înțelegi că cu impuritățile tale spirituale nu te califici să vii în fața unui grup de tineri. Eu nu sunt supărat pe acei tineri care slujesc într-un anumit departament sau subdepartament cu adolescenții, cu tinerii, care vin și spun, uite, astăzi nu pot să slujesc. Astăzi nu sunt pregătit pentru asta. Dar e foarte important să nu fie după ce deja e programat. Că atunci e un pic, dau, e o problemă. Cu dau și cu nu e o problemă. Dau-ul tău să fie da, nu al tău să fie nu. Și acum întrebarea este, de ce nu te-ai pregătit să fii curat? Eu nu cred într-o slujire de deep show, adică ne angajăm o echipă de închinare, da? Punem luminile pe ei, ăștia îți pocăiți sau nu, nu mai contează, da? Faceți ce vreți cu ei, lăsați-i acolo, că doar până la urmă au multe neamuri prin biserică, lăsați-i acolo și ei pe ceas se uită, program după program. Nu că ar fi rău să ai un program cum avem noi azi. Dar dacă unul dintre ei are o problemă cu ochii, se spunea dimineața asta, e o problemă cu tot grupul. E o problemă cu mesajul care se transmite. Pentru că tu, fără să vezi, transmiți ceva prin viața ta, prin modul în care tu trăiești. Este inadmisibil ca vestimentația unui lider să fie provocatoare, să fie ceva de, nu știu, trebuie să își dea demisia repede, dar repede. Sau mai bine să se îmbrece diferit. M-ați înțeles? Două posibilități sunt. Nu se poate. Adică să zicem că tu lucrezi, da, cu o grupă de tineri și acolo sunt și băieți și fete. Să zicem că ești băiat, da? Dacă tu ești îmbrăcat de așa manieră încât fetele de acolo sunt ispitite și vedeți că ce vă spun, am primit cazuri reale la consilieri. Nu vorbesc aberații. Ce vă spun este testat. Cum crezi că Dumnezeu te poate folosi pe tine ca reprezentant al Lui? Transmițit mesajul lui Dumnezeu în grupa aia când o persoană dintre cele prezente, băiat sau fată, nu contează cine e ispitit sau ispitită de modul în care tu reacționezi. Nu se poate una acasă. Preotul trebuia să fie pur din punct de vedere spiritual. Era puritate, era obligatorie. Dacă un preot își permitea să meargă la jertfă și nu-și aducea o jertfă mai întâi pentru el, îl trăgeau mascații. Ați înțeles? Oamenii de ordine îl luau pe sus cu o frânghie. Poate că de fiecare dată când vii la închinare va trebui să te uiți la tine și eu să mă uit la mine și să mă întreb într-un mod foarte, foarte responsabil: Doamne, sunt eu azi preotul tău pentru grupa asta? Sunt eu reprezentantul tău pentru oamenii ăștia care au venit de la școlile lor, de acasă, din problemele lor, din frământările lor? Sunt eu cu adevărat potrivit să te reprezint? Există puritate în viața mea? Preotul ca, liderul ca preot trebuie să fie pur din punct de vedere spiritual. Apoi este foarte important să aibă priorități corecte. Prioritățile preotului. Vă știți foarte bine, preotul trăia prin credință. Dacă veneau oamenii cu jertfe, primea ce rămânea la urmă, nu din prima. Da? Dacă nu primea nimic, asta e. Cu ce trăia? Prin credință. Doi lideri, ăștia erau și pui de preoți, da? Fiii lui Eli, au început să trăiască într-un mod irresponsabil. Au început să schimbe prioritățile și au început să zică, da, pentru noi este important să ne asigurăm că avem noi prima dată. Și există aici o expresie care frapează. Cuvântul Domnului spune, își trimitea niște oameni și acești doi fii al lui Eli, care erau niște oameni răi, zice Biblia, nu cunoșteau pe Domnul, așa cum se spunea la prima sesiune. Foarte important să-L cunoști pe Domnul, într-un mod profund. Trimitea niște oameni și oamenii ăștia erau pregătiți, înarmați, cu o furculiță, era cu trei coarne special ca să poată prinde cât mai mult, luau din cazan, din căldare. Apoi zice Biblia, dacă vreunul dintre cei ce aducea jertfă, zicea, mă, stai puțin că eu știu legea. Noi fi o preotă, eu știu ce scrie în lege. Ascultați. Ce ziceau ei? Nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Te oblig? Un lider n-are voie să pună presiune pe nimeni. Nici când e vorba de lucruri sfinte, nu poate pune presiune, deși uneori n-ar fi rău. Dar când e vorba de lucruri păcătoase, să-l presezi tu pe acel om să facă asta? Să mintă în locul tău? Să comită un păcat în locul tău? Că știți că există preoți gen paravan, ăștia sunt perfecți, dar au faliții lor. Ei n-au nicio problemă. Ei nu semnează niciun act greșit, dar au câțiva aia lor, da? Au echipa aia care zice, bă, fii atent, vorbesc prin semne, ăștia scodați. Se reiuzeu rău față de cum sunt ăștia. Știu tot despre toți, ei n-au nicio problemă, ei sunt perfecți. Dar pe alții îi teleghidează. Așa făceau fiii lui Eli. Pentru că aveau o problemă cu prioritatea, și anume, prioritatea lor era greșită. Ei nu știau mai întâi Dumnezeu, apoi slujirea mea pentru Dumnezeu. Aviz și apropo de timp, nu se poate că atunci când tu trebuie să fii aproape de un tânăr, de un adolescent care are o problemă, tu să n-ai timp. Te caută la telefon de o lună de zile și tu nu îi răspunzi la telefon. Vrea să se mărturisească. Și tu nu ai timp pentru așa ceva. Nu se poate în acasă. Numai dacă ești plecat din țară și nu poți să schimbi biletul și atunci trebuie să găsești o soluție, să trimiți pe altcineva, tu trebuie să ai prioritate pentru asta. Dacă inima ta nu bate pentru lucrarea asta, atunci e o mare problemă, e o mare problemă. Care sunt prioritățile tale? Fiul lui Eli. Și ce ziceau? Ce avem noi? Problemele noastre? Familia noastră să meargă bine și restul? Treaba voastră. Același deviz îl aveau și preoții cei mai de seamă în vremea lui Iuda. Motiv pentru care și pentru asta, dar nu numai pentru asta, Iuda a terminat-o cu ștreagul în gând. Pentru că a mers la niște lideri care aveau priorități greșite. Prioritatea preotului, parteneriatul lui cu Dumnezeu. S-a spus deja frumos despre asta. Tu trebuie să fii ca un paraclet pentru tinerii tăi. Tu vei fi punctul de legătură între comitetul bisericii și tinerii tăi. Că vrei să crezi sau nu, oricum așa e. Tu vei fi liantul dintre societate și tinerii tăi. Tu vei fi zona aceea de interferență între lumea păcătoasă și tinerii tăi. Dacă tu nu transmiți un mesaj obiectiv, original și biblic, ai o mare problemă. Dacă tu le lași pe toate să meargă de avalma, din populism, păi ne pleacă tinerii, și care e problema? Dacă nu știi să-i ții cu Biblie, lasă-i în pace. Sau mai bine zis, pleacă tu. Nu trebuie să-i ții cu roșcove, ca să ai atitudine de fiu risipitor. Tu trebuie să-i ții cu principii. Tu trebuie să-i ții prin faptul că ei sunt așa de profund marcați de modul în care tu trăiești, încât ei zic, eu vreau să ajung ca omul ăsta. Vreau neapărat. Prima dată nu le va conveni, prima dată nu le va plăcea, dar vor începe să simte o pasiune sfântă pentru Dumnezeu prin modul în care tu te manifesti. Și vei vedea că atunci când treci printr-un greodit, toată te sună 10. De ce? Tu ai creat ceva acolo. Tu te-ai pus între El și societate. Dar ai avut momente care te-ai pus între El și Dumnezeu. S-a vorbit despre secvența aceea în care un lider a eșuat, Aron. Din populism, dintr-o dată, le-au zis rapid toate podoabele. Nu că a făcut adunare penticostală, da? Le-au zis rapid toate podoabele, le punem pe foc, vrem să facem un vițel. Un vițel turnat, căruia să ne închinăm. Vedeți modelul liderului populist? Tot e ok, nicio problemă, frate. Cu tare trăiești în concubinaj, nu-i problema mea. A familiei ei. Serios? Și tu o lași să cânte, nu? Hai să fim serioși. Nu-i problema ta, așa-i? Nu-i. Cu tare vizionează nu știu ce, nu-i problema mea. Dar ce, să mă duc eu să-i pun parole? Tu te și pune parole. Nu știi, caută-l informatician. Fă ceva. Reacționează. Tu trebuie să fii partener cu Dumnezeu pentru tinerii tăi. Tu nu ești doar pe post de manager să gestionezi niște informații, să transmiți niște... Nu, ascultă-mă, tu ești acolo partener cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să-i transmită ceva liderului care este lângă tine, colegului tău sau cuiva de lângă tine, tu trebuie să fii acolo, prezent. Trebuie să fii un fel de paraclet. Când liderul populist acceptă orice, de frică să nu-i plece poporul, că Moise nu se mai întoarce. Și mă, dar ce-o fi fost cu ăsta? Înțeleg că se roagă și ziua și noaptea. Dar de 40 de zile se roagă. Oare, acum îmi vine, cum ar arăta un lider care s-a rugat de 40 de zile pentru grupa lui? Nu pe rând cu toți câte 5, nu. El. Cum ar arăta un lider care ar posti? Nu cu cola, cu cumă de mestecat, cu până la 12 astea. Înseamnă că am 32 de ani de post eu. Înțelegeți? Dacă nu mănânc numai după 12, nu există așa ceva. Nu cu cure de slăbire și cu tot felul de artificii să ajungi zarzavaturi, mă, oameni buni. Când postim, postim, corect? Ori postim, ori ne vedem de treabă. Nu ne mai automulțumim că noi am postit și măcar să lăsăm așa cum e. Nu știm să postim și punct. Și gata. Cât timp ai postit pentru un băiat care are o problemă? Se spunea deja, rapid îi dăm în cap, imediat îl rezolvăm. Din 3 mesaje l-am pus deoparte, cu proces verbal, cu tot. Dar asta e scopul. Prin slujba pe care o am și la catedră, întâlnesc foarte multe cazuri. Uneori sunt interpretat că nu iau decizii rapide. Au văzut oameni care mi-au spus, chiar între colegi, într-o școală unde am predat în vreo 7, deci n-aveți cum să aflați. Mă, Caleb, nu e rapid la decizie. Au fost băieți pe care am așteptat 4 ani. Exista un moment în care era pe marginea prăpastiei. Mai trebuia un vot și era exclus. Cu nota scăzută la purtare, cu tot ce vreți. Pe margine. Și atunci am simțit că trebuie să intervin. Nu l-am apărat, că nu trebuie să apăr păcatul. Dar am simțit din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu îi mai dă o șansă. E momentul în care trebuie să te pui pe tine, onoarea ta, reputația ta, numele tău, toate să le pui în joc pentru un suflet. Și după 4 ani, persoana aia a venit la mine. Și mi-a zis, să amintești de ziua aia în care toți au votat împotrivă. Și tu n-ai zis nimic. Să fii partener cu Dumnezeu. Să fii paraclet. Moise zice, când Dumnezeu îi spune, fii atent, Moise, am putere să fac din tine un nou popor, o nouă generație de oameni și ăștia vor fi ca tine, sfinți, și pe toți ăștia alți îi șterg de pe hartă, distrug națiunea ebraică și din tine fac o altă națiune. Și după ce se mânie Moise, că e normal să reacționezi uneori, când simți că tot din tine sfârnește, se iei o decizie și Dumnezeu zice, stai, nu te grăbi. După ce se mânie Dumnezeu, se mânie și Moise. Și zice Biblia, apoi Moise merge în fața lui Dumnezeu și zice, Doamne, Am o singură rugăciune. Te rog frumos pe poporul ăsta să-l ierți. Sunt păcătoși și e pedesit pe câțiva dintre ei, adevărat. Dar te rog frumos, iartă-i și îți dau un singur lucru pe care ți-l spun. Și vezi că nu mă schimb, zice Moise. Ce tratative are Moise cu Dumnezeu. Dacă nu ierți, apropie-te de cartea pe care o ai în cer. Și nu mai am nevoie de cer fără ei. Poate va trebui să listezi sau să relistezi grupele de tineri din urmă cu 4 ani, de 5 ani, de 10 ani și să iei persoană cu persoană, să-l cauți prin Messenger, pe Facebook, pe WhatsApp, pe telefoane, pe unde știi și să-i dai câte un telefon și să zici, vino că am nevoie de tine. Dumnezeu are nevoie de tine și mai mult decât toate, tu ai nevoie de Dumnezeu. Să-ți cauți. E imaginea aia păstorului care pierde o oaie din 99 de oi. Ce face? Se duce, indiferent cât de multă distanță trebuie să parcurgă. Pentru că oaia s-a pierdut din inconștiență, din lipsă de rațiune, din lipsă de experiență, din lipsă de cunoaștere a spațiului pe unde a umblat. Nu ca fiul risipitorul care a mers intenționat, ci o diferență mare. Și s-a dus să-l caute, să o caute. Până când? Până când o găsește. Să o cauți și pe persoana aia care tot timpul ți-a fost ca un ghim pe încoaste. Care niciodată nu ai simțit o așa, antipatie specială. Întotdeauna ți-a fost antipatic omul ăsta. Nu l-ai suportat și pomara să-l cauți. Să-l cauți. Pentru că liderul de tineret penticostal este imaginea unui preot. Ar trebui să-l desenez în dimineața asta și să-l fac ca un preot. Cu o tunică, cu o plachetă pe frunte. Un om care stă cu mâinile în două direcții. Una e spre băieți, spre fete, spre tineri, spre adolescenți și cealaltă e spre Dumnezeu. Și ca un fel de jghea prin care curge apa vieții și își dorește foarte mult să fie reprezentantul lui Dumnezeu în generația lui, în puritate, în priorități. E un paraclet, e un avocat. Asta nu poate dormi noapte dacă un tânăr știe că e gata să se sinucidă. Se tremură de fără mână dacă își dă seama că primește un mesaj în care îi spune un băiat, dacă nu vii acum la etajul 10, mă arunc în gol. Și la ora 12 noaptea, și anunță soția, bineînțeles, se urcă în mașină și aleargă până la etajul 10. Și până atunci îl ține la telefon pe băiat și îi spune, mă băiete, tu ai valoare, tu ești frumos, tu ești important, tu ai școli. Mă înțelegeți? 2. Liderul de tineret e un profet. El trebuie să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Imaginează-ți că ai o grupă de oameni, poate-ți doar 5. Și pentru grupa asta de 5 oameni, de 5 suflete, 5 valori eterne, tu ești purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Cum ar fi dacă întotdeauna te-ai întrebat ce vrea să zică Dumnezeu pentru băiatul ăsta, pentru fata asta, pentru celălalt, pentru cealaltă? Ce mesaj are Dumnezeu într-un mod personal, privat, pentru sufletele astea? Nu le priviți doar ca indivizi, ca persoane. Nu-i priviți doar ca niște numere. Am atâția tineri. Nu ai atâția tineri. Ai atâtea suflete, ai atâtea valori. Oamenii ăștia respiră, oamenii ăștia au probleme. Oamenii ăștia au pericole în viața lor. Am mai zis undeva asta. Mi-amintesc că eram la ora de informatică într-o școală și într-un mod supranatural, dintr-o dată, am primit, așa, era într-o școală creștină și puteam să spun asta, și am primit să-i spun unei fete, în viața mea n-am văzut-o cu niciun băiat, în viața mea. Eu nu știam că vorbește cu cineva. Și am primit să-i spun, ascultă-mă, tu vorbești cu un băiat care este cu 20 de centimetri mai înalt decât tine, are ochi albaștri, brunet. Și Dumnezeu îți transmite aici și acum în fața colegilor tăi că trebuie să te oprești, pentru că omul ăsta nu intră o relație personală cu Dumnezeu. A început să plângă fata. N-am mai continuat pentru că trebuia să termin și orele. Și la final a venit la mine și mi-a zis, domn profesor, aveți camere video? Mă urmăriți? Am ieșit numai de câteva ori cu băiatul ăsta. De unde știți? Am zis, ce pot să spun despre el este că nu știu exact cum arată, numai ce ți-am spus, că nu l-am văzut în viața mea de când în ziua. Dar o trebuie să-ți spun. Pentru că Dumnezeu ți-a dat ultimatum. Adică dacă nu te oprești acum, vei cădea în păcat și vei fi nenorocită. Fata a luat o decizie bună, s-a despărțit de băiatul și a venit următoarea oră și a zis: domn profesor, ce să fac, mă urmărește? A zis: pune-l pe mâna mea. Cine cade pe mâna mea, știi ce fac? Mă rog pentru el. Ați înțeles? Da? Dar se întâmplă uneori să vină să-mi spună elevii: domn profesor, v-ați rugat pentru mine? Că mi-a rupt un picior. Eu nu mă rog să li se rupă picioare, stați liniștiți. Dar mă rog să-i ajute Dumnezeu să ajungă în direcția bună. Și cu un picior rupt se refacă 6 săptămâni de ajung în rai. Corect? Marius Costa știe că el mi-a fost elev. Nu-i despre el vorba. Da? Înțelegeți ce înseamnă asta? Să fii purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeți, noi vorbim general. Și tot ce spunem din Scriptură e foarte bun. Este unic, este de la Dumnezeu. Dar există momente în care Dumnezeu aruncă câte o săgeată. La întâmplare, cred unii. Și săgeata aia atinge un om. Și săgeata aia e pentru cineva. Va trebui să ajungi la acel statut spiritual, penticostal fiind și penticostală, să-i ceri lui Dumnezeu un dar de cunoștință. Ce zici? Ți-e frică? Sper să nu-ți fie frică. Să-i spui: Doamne, ce-i în capul la persoana asta? Să te retragi uneori în timp ce te rogi, în timp ce cânți o cântare și să se întâmple ceva, să se întâmple ceva supranatural. Vă dau un caz care s-a întâmplat chiar aici, în biserică. Acum asta e, avem și martori, n-aveți ce face. Eram într-o seară de tineret și dintr-o dată mi-a zis Domnul să spun: există aici un suflet care are gând de sinucidere. Vă dați seama că a fost ceva șocant. Vă dați seama că nu a fost simplu. Am ezitat de 3 ori să spun și la ultima rugăciune, înainte de ultima rugăciune, am zis. Eu am făcut Domnului un test în minte și am zis: Doamne, dacă asta e vocea ta și dacă asta e adevărat, te rog frumos, fă-o pe persoana aia să se ridice dintre rânduri și să vină în față. Ca să nu o pun într-o situație penibilă și nimeni să nu se uite la ea, i-am rugat pe toți să închidă ochii. Am zis: Doamne, probabil că vor veni mai multe persoane, fă ca prima persoană care vine să fie aia. Domnul mi-a zis cine e persoana aia înainte. Rare ori îmi zice Domnul, în ziua aia mi-a zis. Toți se rugau. Vă dați seama că e un mesaj greu. E nepopulist, că dacă nu vine, ești mincinos, e riscant. Nu e simplu. După ce toți au închis ochii și au început să se roage, o fată s-a ridicat de pe un rând din biserică. A venit și a căzut aici, jos. A căzut direct. Nu s-a uitat unde cade, a căzut jos în genunchi. Ne-am rugat pentru ea. Și a fost salvat un suflet. Probabil că noaptea aceea, nu știu ce făcea, lua, nu știu ce. Dar Dumnezeu a salvat-o. Și în seara aia a vrut să mă vosească pe mine un rob netrebnic, un nimeni. N-am daruri supranaturale speciale. Tot ce am e harul lui Dumnezeu, însă să fii în momentul ăla vocea lui Dumnezeu, să simți că ceva supranatural, să simți că există un pericol. Va trebui să fii curajos în domeniul ăsta, se spune, să fii îndrăzneț, dar nu îndrăzneală de la tine, nu, să nu te bazezi pe experiențele tale, nu, aici nu are nimic de a face cu experiența ta, are de a face cu modul în care ești conectat la cer, ce simți tu, ce zice ție vocea Domnului, să o testezi, nu te grăbi, nu te arunca în valuri. Nu fă așa vorbe fără sens, declarații ieftine. Nu. Gândește-te, roagă-te, stai înainte Domnului. Spune: Doamne, ce vrei tu în seara asta la întâlnirea asta de tineret? Pe cine vrei să salvezi? Care e mesajul tău? Să primești mesajul din partea lui Dumnezeu. Să te lași folosit de Dumnezeu și într-un mod profetic Dumnezeu să-ți preia vorbele tale și să zici cifre, numere, persoane pe care tu nu le cunoști, nu știi nimic despre asta. Dar Dumnezeu vorbește prin tine, să fii profetul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru asta. Pentru că asta e darul lui Dumnezeu și atât. E darul lui Dumnezeu. 3. Liderul trebuie să fie un purtător de poveri. El trebuie să fie un preot, trebuie să fie un profet, trebuie să fie purtător de poveri. Dacă n-ai intrat în viața lor privată, când ei îți deschid ușa, nu așa rapid, hai, toți veniți săptămâna asta la întâlnire. Nu merge. Ei, dacă nu te simți, nu vin. Dacă ai ciripit ceva, salutare, Veci pururi, amin, dă-ți demisia, că nu mai vine nimeni la asta. Dacă ai dat ceva de înțeles, nimeni nu mai veniți. Nu mai veni nimeni. Tu nu poți să-ți imaginezi cum se află informația asta. Nu poți să realizezi. Dacă ceva ai spus, dacă ai dat ceva de înțeles și prin asta poate chiar ai avansat, ca să ajungi tu mai, nu știu cum, de nu știu care, să știi că nu mai vine nimeni. Salut! La revedere de la asta. Nimic. Nimic. Nimic nu zici la nimeni. Nimic din ce ți se spune. Să vină oamenii, să vină cu faptele lor, cu trăirile lor, nu în fața ta, ci în fața lui Dumnezeu. Și tu să duci o povară, o povară a păcatelor și să o pui în sala aia de consiliere la piciorul crucii lui Hristos. Și tu să uiți tot. Mi se întâmplă asta. Vin oameni la mine care au mai fost odată și îmi zici, ți-amintești ce ți-am mai spus? Nu, nu știu nimic. Dar să știți că nu uit regula de trei simplă. Nici sunt preta orele la informatică, nu uit. Nici limbajul C++, nici altele. Adică nu uit, nu m-ați înțeles? Dar uit ce trebuie să uit. Așa mă ajută Dumnezeu, îmi face un click, memorie, și uit. Și mulțumesc foarte mult Domnului pentru asta. Că dacă nu, imaginați-vă cum aș predica când știu. Da, exact. Nu se poate una acasă. Trebuie să uiți. Aici se aplică versetul ăla care zice, ce legi tu pe pământ, e legat în cer. Nu că porți cheile de la biserica, nu știu care, nu. Că tu îi duci cu mașina pe tine, nu. Adică dacă tu îl legi pe un om și îi spui, uite, luna asta tu nu poți lua cina Domnului din cauza păcatului cu tare. Luna asta tu nu poți să faci asta. E o legare spirituală care o ia în seamă Dumnezeu. Dacă tu îi zici, fii atent, uite, trebuie să reacționezi. Trebuie să începi din nou să faci lucrarea Domnului. Trebuie să te ridici din starea asta. Îl dezlegi și dezleagă și Dumnezeu ce dezlegi tu. Să porți povara lucrării. Să-ți fie groază când numele Domnului e făcut de rușine. Să ai o bătaie la inimă puternică când simți că cineva deviază spiritual din grupa ta. E foarte important. În ultimul rând, cu care închei, liderul trebuie să fie un propovăduitor. Tu trebuie să ai setate clar în mintea ta care sunt doctrinele în care crezi. Tu nu poți să vii în fața unor tineri care te întreabă, credeți în botezul cu Duhul Sfânt? Zice, stați, spun, zic că nu știu dacă există. Fanatici ăștia penticostali din generația anilor 45, cred ei asta, nu e chiar așa. E o problemă. Dacă tu nu știi ce crezi, păi cum să zici ce nu știi ce crezi? Tu transmiți unor oameni ce ceață. Blurat, vede în trei culori, loc să vadă în o grămadă câte sunt. Ai o problemă, tu nu știi ce crezi. Începe să spui la punct doctrina ta spirituală. Probabil ca să ajungi lider tineri, va trebui să ai un criteriu clar, uite, trebuie să știu doctrinele spirituale, trebuie să știu ce crede cultul pentecostal, trebuie să știu dacă mă aliniez la credința asta, dacă am păreri diferite, nu le prezint nici în public, nici în privat, nici în grupele celelalte, până când nu îmi revine cunoștința la ce trebuie. Eu nu mă trezesc să spun povești. Eu nu sigur și spun, nu se poate asta. Tu trebuie să predici principii de viață. Tu trebuie să predici exact principii scripturale. Tu trebuie să știi exact dacă e permis unei fete în logodnă să trăiască cu un băiat. Trebuie să știi foarte clar asta. Și știu că știi, dar trebuie să ai curajul să spui. Tu trebuie să știi dacă un băiat e permis, să zicem că e din județul Prahova, da? Să meargă să doarmă la viitoarea lui soție, necăstruiți fiind. În casă cu ea, în aceeași casă. Și dacă au bodyguards angajați. Tu trebuie să știi dacă se poate una acasă. Mă înțelegi? Tu trebuie să fii foarte principial și direct, practic. Tu trebuie să știi să dai un răspuns despre narghilea. Ceea ce e păcat. Narghilea, consumul de narghilea e păcat. Trebuie să fii direct în discuțiile astea. O, las că-s problemele tinereții, n-aveți voi. Vă ieși fumurile din cap? Credeți voi asta? Că am întâlnit cazuri în care, pentru că nu i s-a zis nimic când avea 10 ani în clasa 5-a, au ajuns cu dependențe până la 25 de ani. Și greu a scăpat. Și știi cine e vinovat pentru asta? Cine i-a zis că nu e nicio problemă, las că e ok. E ok masturbarea, nu? Doctorul zic că e ok. Mă înțelegeți? Nu e nicio problemă că tu vizionezi pornografie și vii să cânți în biserică. Serios? Chiar nu e nicio problemă? Unii au tupeu să zică, dar toți priviți unde trebuie, mă băieți. Așa vin și formulează. Niciodată n-ai făcut niciun păcat? Serios? Așa se pune problema. Trebuie să fii principial. Dacă principiul pe care tu îl transmiți te atacă pe tine în primul rând, pocăiește-te. Mă pocăiesc și eu. Și te smerești și zici, da, uite, eu am o carență în domeniul ăsta. Nu mi-e groază să o transmit mai departe, să o recunosc. Dar să știți că nu e ok cum îți eu. Ați înțeles? Nu, dacă la mine e așa, nicio problemă, lasă că merge și la alții. Nu, trebuie să fii foarte practic în discuțiile tale. Bere fără alcool, da? Trebuie să fii foarte direct în lucrurile care le spui. Trebuie să fii foarte clar, articulat. Tu nu poți vorbi lucruri așa, numai generalități. Știți care e boala generației noastre? Se vorbește despre toate, oricând, oriunde și despre nimic. Pleacă tinerii cu ceață în creier, în cap, de la întâlniri tineret. Și vin și mă întreabă, și după ce se pocăiesc, culmea, după ce se pocăiesc, recunosc că a fost greșit. Niciunul nu a fost să zică, mă, nu-i păcat asta. Toți au venit și au zis, e păcat. Dar numai după ce s-a pocăit. Și când le trebuie, dar cum ai putut să faci asta? Păi la noi la biserică nu s-a zis nimic. Ok. Păi și alții își permit. Când am abordat o persoană care își permitea, avea tupeu, să meargă fata la băiat, una dintr-un județ, el dintr-altul, și dormea peste noapte în casă cu acel individ. Și când am întrebat-o, tu, fată, ce ai avut în cap? Pe românește te întreb. Și tu, băiete, n-ai avut 50 de lei să-i dai o pensiune? Ce sărac ești? Îți plăteam eu pensiunea, mă. I-am zis. O zis, dar să știți că și băiatul slujitorului de la noi face la fel. Mulțumesc. Parcă mă ajută, nu? Și am zis, dar acolo pe lângă ăia la azi din Iad, unde va fi și băiatul, dacă nu se pocăiește, ești mulțumit să fii și tu. Ți-e ok? O zis, n-am știut că e rău. Serios? Dar după câteva luni o știut că e rău. O știut, mă, prea târziu. Mare atenție, mare atenție. Mare atenție la principii, principii de viață. Principii care să fie transmise într-un mod practic. Să fii direct. Să n-ai menajamente. Să nu-ți fie frică. Care e problema dacă nu mai rămâi lider? Da, chiar, care e problema? Există o problemă? Ai mai mult timp, nu? Ai familie? N-ai ce face? Mă înțelegi? Tu ești reprezentantul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te ține într-un loc, să vină 10.000 de oameni să te dea jos. Nu pot. De ce? Te ține Dumnezeu. Dacă nu te ține Dumnezeu, să te țină toți cu președintele împreună și cu europarlamentare. Știu că mergeți la vot mâine, știu clar. Ok, era numai o paranteză. Dar nu te poate ține numai Dumnezeu într-un loc. Predicați principii, predicați practic și prezentați foarte clar pericolele care sunt. Încurajați pe oameni să se implice. Faceți activități cât mai multe, dar în toate să fie frică de Domnul. Puritate, să nu uiți, ești preotul lui Dumnezeu, să nu uiți, ești profetul lui Dumnezeu în sala aia unde ții studiu, ești purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Tu trebuie să îi spui la om direct, uite, ai o problemă aici. Nu toți te vor asculta, dar vor fi unii care vor fi atenți și se vor salva vieți, uneori chiar suflete. Vei smulge pe unii, spune Apostolul Pavel, chiar din iad. Vei smulge din flăcările iadului. Vei face asta prin modul în care te comporți. Fii foarte atent, fii foarte precaut, fii propovăduitor, nu renunța la principii. Indiferent pe cine atacă, pe cine lovește, fii practic în ce spui, prezintă pericolele și întotdeauna încearcă să duci prezența lui Dumnezeu unde mergi tu. Să spună cei din jurul tău, mă, când își deschide gura liderul meu, simt ceva, ceva mă atinge. Până atunci am butonat telefonul, dacă s-a ridicat băiatul ăsta în picioare, mi-a picat telefonul din mână. Se prezența lui Dumnezeu. Noi facem tot ce putem. Ce ne oferă nouă autoritatea să fim reprezentanții lui Dumnezeu în generația noastră este prezența lui Dumnezeu. Este momentul ăla în care omul nu vrea să te asculte, dar rămâne cu ochii blocați. A vrut să-și închidă urechile, dar nu mai poate. Simte că ceva nu-i normal. Și asta e prezența lui Dumnezeu.